μιλήσουμε και για κυβωτό. Ξέρετε, μου το έχετε ζητήσει. Από μένα, να μην ξεχνάτε, τα πάντα είναι σοφία επίση. Την αγάπη μου. Γεια χαρά.
Ένα σας λέω, ήδη έχει αρχίσει η Μαρία Ψάλτη να τραγουδάει. Θα σηκωθούμε να χορέψουμε τώρα σε λίγο, Μαρία. Λοιπόν, ξεκινάω, είναι Παρασκευή σήμερα, με καλοκαιρινή διάθεση, ταξιδιάρικη. Πάμα μία, άμπα, ταινία, ξέρετε, σκιάθος, κόπελος. Τελείως κόντρα στην πρόγνωση για τριήμερο με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς. Είναι τελευταία εκπομπή του Μαΐου σήμερα, την Κυριακή μεθαύριο έχουμε 1η Ιουνίου και αντιπαρέρχομαι το βροχερό τριήμερο, πάω κατευθείαν στη Δευτέρα. Την καλοκαιρινή Δευτέρα. Κάνω σαν να μην υπάρχει. Γελάει η Μαρία. Και πάω και στο επόμενο τριήμερο κατευθείαν, του Αγίου Πνεύματος που μπορεί να έχουμε 33, 34, 35, αφήστε το τριήμερο. Αυτό το τριήμερο, το βροχερό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 6, εδώ και ένα λεπτό έχει ανατείλει ο ήλιος. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό, με υγεία, δύναμη, θετική διάθεση και καλό καλοκαίρι, γιατί την Κυριακή έχουμε 1η Ιουνίου. Σήμερα έχουμε Παρασκευή 30 Μαΐου, η τελευταία εκπομπή του Μαΐου. Και έχω μπροστά μου ένα πακέτο προγνώσεων, δεν είναι μόνο η ΕΜΗ, είναι όλοι οι μετεωρολόγοι, έρχεται τριήμερη κακοκαιρία. Ισχυρές καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας, κεραυνοί, χαλάζι. Θα τη δούμε αυτή την καταστροφή, δεν ξέρω, θα ρωτήσω σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Προς το παρόν βλέπω να έχει ανατείλει ένας ήλιος που φωτίζει, ήλιος δεν φαίνεται ακόμα, είναι πίσω από τον ημιτό. Φωτίζει όμως έναν καταγάλανο ουρανό, ούτε συννεφάκι. Αυτό που μας έλεγε χθες ο Παναγιώτης για βροχή χθες το βράδυ δεν έγινε, είχε πει πιθανόν δεν έβρεξε στο λεκανοπέδιο. Έχει προβλέψει βροχές για σήμερα και για αύριο και την Κυριακή σε άλλες περιοχές της χώρας και καταιγίδες, να δούμε. Η πρόγνωση μιλά για βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά λέει εξασθένιση. Η θερμοκρασία η πιο χαμηλή που βλέπω είναι 11 βαθμοί, η πιο ψηλή 27-28. Στην Αττική πιθανότητα βροχών και θερμοκρασία 18-26. Τώρα στο Μαρούσι έχει 16 βαθμούς. Στη Μεγίστη Λαύρα, η οποία είναι στα top τώρα, πώς το Άγιον Όρος έχει την υψηλότερη θερμοκρασία, θα συγκελάσω όλη τη χώρα κάθε μέρα. Μεγίστη Λαύρα 22,5. Λέντα Ηρακλείου, πιο πίσω η Κρήτη από το Άγιον Όρος, 22,2. Λινδός πάντα στο top 5. 22,2, η Ιερά Πέτρα, υπέροχη, 22,1. Και χτες φτάσαμε 29,8 στην Κρήτη, στην Καρδίτσα, μέσα στην πόλη, στο Κρανίδι, παραδοσιακά ζεστή πόλη, Αργολίδα 29,8, Πειραιάς 29,3 και εδώ στην Αττική 28,6. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που σήμερα ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές του 2025. Ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο αυτό. Τη Δευτέρα η συνέχεια. Μπείτε στο εξεταστικό κέντρο με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, τους λέει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Εγώ ένα έχω να σας πω. Δεν είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο ορόσημο σταυροδρόμι για παιδιά που έχουν ξενυχτήσει διαβάζοντας για να πάνε καλά, που έχουν στόχους, φιλοδοξίες και καλά κάνουν. Πρέπει να έχουμε φιλοδοξίες, όνειρα, αλλά αν αποτύχετε, και αυτό είναι στο παιχνίδι, δεν τελειώνουν όλα. Άρα πηγαίνετε με θετική διάθεση, πηγαίνετε με αισιοδοξία, διαβάστε καλά, και αν αποτύχετε, η ζωή είναι εδώ και σας περιμένει. Και μια και μιλάμε για την νεολαία μας, έβλεπα μια μελέτη, δεν είναι μόνο ελληνική. Είναι του ΟΣΑ η μελέτη που δείχνει ότι το 93% των 10χρονων, 10 ετών, είχε σύνδεση στο διαδίκτυο, ήταν 85 πριν από μια δεκαετία. Το 70% των παιδιών 10 ετών έχει έξυπνο κινητό. Στα 15 τους, 98 έχει έξυπνο κινητό. Και πάνω από τους μισούς εφήβους αφιερώνουν πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα μπροστά σε μία οθόνη, υπολογιστή, κινητού, ενώ σε κάποιες χώρες αυτό ξεπερνά τις 60 ώρες. Άρα έχουμε πια παιδιά από τα 10 τους και εφήβους από τα 15 ολοκληρωτικά δοσμένους σε ένα ψηφιακό κόσμο. Αυτό είναι η νέα εποχή. Λοιπόν, τώρα τα ταξί επέστρεψαν εδώ και 10 λεπτά στην Αττική μετά την 48η επεισοδιακή, θα έλεγα, απεργία. Διότι χθες πολιόρεξαν το Υπουργείο Μεταφορών, δεν άφησαν τον κύριο Λιμπερόπουλο να μπει και μάλιστα εξέδωσαν ανακοίνωση, ειδικά με αναφορά στον πρόεδρο του ΣΑΤ, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ότι κουβεντιάζουμε με τους ταξιτζίδες, αλλά όχι με ανθρώπους οι οποίοι ανεβάζουν τους τόνους. Λέει, το Υπουργείο Μεταφορών απευθύναμε πρόσκληση σε ομάδα εκπροσώπων ταξί να προσέλθει στο Υπουργείο. Δεν απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει λεκτική βία και απειλές κατά εργαζομένων του Υπουργείου με τρόπο που δεν συνάδει με τη θεσμική λειτουργία και το σεβασμό στο δημόσιο διάλογο. Εκεί οι ταξιτζίδες είπαν όλοι μαζί κανένας, έπεσαν και χημικά. Για να ακούσουμε, Μαρία Ψάλτη, συνθήματα και να πάρουμε ένα κλίμα. Έπεσαν και κάτι ψηλές από τα ΜΑΤ, είχε χρήση χημικών περιορισμένη. Οι διαδηλωτές μίλησαν για απρόκλητη επίθεση. Για να ακούσουμε το Θήμιο Λιμπερόπουλο και άλλους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί έξω από το Υπουργείο Μεταφορών.
Να βαράμε τον κόσμο γιατί θέλει να ζήσει.
Ποιος έδωσε εντολή να πετάξουν χημικά? Έχουμε γυναίκες εδώ πέρα, γέρους ανθρώπους, είναι δυνατόν?
Τους έκασε τον άνθρωπο μέσα στο στόμα, με κίνδυνο, έχει πάει στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, έχει αναπνευστικά προβλήματα.
Το επάγγελμα έχει γίνει ασύμφορο.
Το θέμα είναι να μας αφήσει τους λεωφορείο να πούμε.
Μετά έκανε και πορεία στη Βουλή. Εγώ το έχω ξαναπεί, επειδή έχουμε φιλοξενήσει από αυτή την εκπομπή και έχουν ανταλλαγεί από αυτή την εκπομπή εκατέρωθεν κορώνες και τον κύριο Λιμπερόπουλο και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, που έχει πει ότι εγώ με τραμπούκους δεν μιλάω, ότι εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος του Συνδέσμου Αυτοκινητών Ταξί Αττικής. Χθες μιλήσαμε με την άλλη πλευρά, με τον κύριο Πετράκη, που είναι του Πανελλήνιου, που μιλάμε τον κύριο Κυρανάκη. Δεν μ' αρέσει όλο αυτό. Όμως όλο αυτό κρύβει και μία σύγκρουση, η οποία είναι σημαντική ενδοκυβερνητική και εκδηλώθηκε. Διότι ακούστε τι γίνεται. Χθες ο κύριος Κυρανάκης άδειασε πανηγυρικά τον προκάτοχό του, τον Βασίλη Οικονόμου, με τον οποίο είχαμε μιλήσει από αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Οικονόμου μας είχε πει ότι έχω συμφωνήσει με τους ταξιτζίδες να μπαίνουν στις λεωφορολωρίδες και έχω στείλει το σχέδιο στο Μαξίμου και θα συνοδευτεί από συγκοινωνιακή μελέτη. Είπε χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι επειδή ο προκάτοχός μου λέει ότι υπήρχε συμφωνία, την έψαξα και δεν τη βρήκα ποτέ αυτή τη συμφωνία. Τον άδειασε πανηγυρικά. Ακούστε γιατί υπάρχει απάντηση.
Η συμφωνία που μου παραδόθηκε εμένα από τον ίδιο τον Βασίλη τον Οικονόμου έλεγε ότι κατόπιν συγκοινωνιακής μελέτης του ΟΑΣΑ ο Υπουργός θα έχει τη δυνατότητα να δώσει εξαίρεση και στα έμφορτα ταξί. Ρωτήστε λοιπόν στον ΟΑΣΑ, υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη? Όχι, είναι η απάντηση. Σε ανθρώπους όπως ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος υποσχόταν και παλιά ότι κάθε ταξί που ελέγχει ο ίδιος θα είναι εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ ή εκλογικό κέντρο πολιτικών προσώπων με τους οποίους επιλέγει ο ίδιος να, ας πούμε, να συνδιαλέγεται, είναι μια λογική πολύ μακριά από μένα.
Άρα ο κύριος Κυρανάκης είπε περίπου ψεύτη τον προκάτοχό του. Είπε ότι ουσιαστικά προσχώρησε σε λογικές κομματικής πελατείας του κυρίου Λιμπερόπουλου πολύ βαριές κατηγορίες και είχαμε απάντηση χθες το βράδυ από τον κύριο Οικονόμου. Για πρώτη φορά λοιπόν ο κύριος Οικονόμου, αφού είπε ότι όλα αυτά είναι καταδικαστέα και οι διαμαρτυρίες και όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε, συγκεκριμένα για τον ίδιο είπε ότι είχα συμφωνήσει με τον Θήμιο Λιμπερόπουλο να μπαίνουν τα ταξί στις λεωφορολωρίδες. Η πρόβλεψη αυτή την είχαν σωματώσει το άρθρο 52 του ΚΟΚ, το είχα στείλει για έγκριση στο Μαξίμου, δίνοντας τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Μεταφορών να ζητάει μελέτη συγκοινωνιακή. Λέει ότι δεν υπήρχε μελέτη, είχε δυνατότητα ο Υπουργός Μεταφορών να ζητήσει μελέτη. Και συνεχίζει, ακούστε εδώ, καρφάρες. Προσέξτε, σας το διαβάζω επιλέξει. Στα 57 μου, εκλεγμένος επί 25 χρόνια, απογοητεύομαι και στεναχωριέμαι όταν βλέπω νέους βουλευτές 4-5 ετών, μόλις τους εμπιστευτούν μια θέση εξουσίας, αλαζονικά να φέρονται και να κρίνονται και να γίνονται κριτές των πάντων. Άλλωστε, η παρορμητικότητα, συνδυασμένη με την απειρία, οδηγεί σε αστοχίες. Άρα, του είπε ότι είσαι αλαζόνας, ότι γίνεσαι κριτής των πάντων, ότι είσαι άπειρος και ότι κάνεις αστοχίες. Καταλαβαίνετε ότι έχουν βγει τα μαχαίρια μεταξύ Κυριανάκη και Οικονόμου. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι κανονικό διότι στη μέση υπάρχουν 15.000 επαγγελματίες που είναι στους δρόμους και θεωρούν ότι θίγονται. Πάντως το ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Κυριανάκης. Είπε ότι εγώ, ο κώδικας έρχεται σήμερα. Ξεκινάει στη Βουλή, στις επιτροπές, άρα ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα. Ο κώδικας προβλέπει αυτό που σας έλεγα εδώ και μέρες, ότι μπορούν να μπαίνουν στις λωρίδες λεωφορείων μόνο τα ηλεκτρικά και όσα έχουν προδιαγραφές για αμαία. Για τα υπόλοιπα, με αυτά που μας έχει πει και εμάς, δηλαδή κάμερες στα λεωφορεία και μας είπε και ο Χρυσοχοίδης και όλοι οι υπουργοί αρμόδιοι, τα πρόστιμα κατευθείαν στο κινητό, και δεν συμφωνεί ο κύριος Κυριανάκης, σας το λέω, να μπαίνουν τα ταξί στις λωρίδες λεωφορείων όπως είχε συμφωνήσει ο κύριος Οικονόμου. Εδώ έχουμε αλλαγή πλεύσης, σύγκρουση Κυριανάκη-Οικονόμου και στη μέση τους ταξιτζίδες που είναι στους δρόμους. Αυτό είναι το τοπίο, ένας κανονικός πόλεμος και στην κυβέρνηση και μεταξύ Λιμπερόπουλου και Κυριανάκη για τις λεωφορολωρίδες. Λοιπόν, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Κρατήστε το αυτό. Καταρχήν να σας πω, εν όψη της αυριανής μέρας στη Γαλλία ανακοινώθηκε κάτι που έχει συζητηθεί πολλές φορές εδώ και δεν έχει γίνει κακώς κατά τη γνώμη μου. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1η Ιουλίου απαγορεύεται το καπνίσμα στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Εξωτερικούς δημόσιους χώρους όπου βρίσκονται παιδιά. Παραλίες, πάρκα, δημόσιους κήπους, χώρους έξω από σχολεία, στάσεις λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστάσεις. Μου έχει τύχει. Παλαιότερα, το παιδί μου να είναι μικρό, να είμαστε σε ένα τραπέζι, ας πούμε σε ένα ταβερνάκι σε ένα νησί. Σε μια παραλία στη διπλανή Ξαπλώστρα. Σε ένα θερινό σινεμά στο διπλανό κάθισμα. Και να καπνίζουν αρημανίως. Και να λέει το παιδί μου, δεν μπορώ, μπαμπά, πνίγομαι. Και να λέω στο διπλανό, σε παρακαλώ, και μου λέει, άντε χάσω από εδώ. Στην παραλία θα μου πεις να μην καπνίσω, στο σινεμά θα μου πεις να μην καπνίσω, στην ταβέρνα. Ναι, αλλά ο καπνός, όταν ο χώρος δεν είναι ακριβώς ανοιχτός, πνίγει τον άλλον. Ή πάει στον διπλανό. Τι φταίει το παιδί. Πολύ σωστά λοιπόν οι Γάλλοι, κατά τη γνώμη μου, είπαν, απαγορεύεται το καπνίσμα σε χώρους δημόσιους όπου βρίσκονται παιδιά, όπως είναι οι παραλίες, τα πάρκα, οι κινηματογράφοι, όλοι αυτοί οι χώροι. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή, τον άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην καμπάνια κατά του καπνίσματος, τον Παναγιώτη Μπεχράκη, διότι μιλάει αύριο σε ημερίδα ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Τρία πράγματα, τρεις τίτλους σας δίνω. Πρώτον, έχει πάει περίπατο η απαγόρευση για τους κλειστούς δημόσιους χώρους, κανείς δεν ελέγχει. Το δεύτερο, κάνει θράψεις στους νέους και είναι πολύ επικίνδυνο και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα μας τα πει. Και τρίτον, είμαστε πολύ μακριά από το στόχο, δεν το ήξερα, μου το είπε, που υπάρχει ως το 2040, να είναι μόνο το 5% των κατοίκων κάθε ευρωπαϊκής χώρας καπνιστές. Το 5% ανέκδοτο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μην το χάσετε σε λίγο. Δύο χρηστικά πριν πάμε στο βασικό θέμα της ημέρας, που είναι το ιστορικό μοναστήρι της Ιμονής Συνά στην Αγία Κατερίνη και όσα συμβαίνουν εκεί. Λοιπόν, σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Την Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα, θα σας έχουμε όλες τις λεπτομέρειες από τη Δευτέρα, για τον προσωπικό αριθμό, για να τον δηλώσουμε, να τον μάθουμε, να τον φτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε όλοι εδώ για ένα ακόμα πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 30 Μαΐου. Σήμερα απέναντί μου το γελαστό κορίτσι του Real FM, η κυρία Μαρία Ψάλτη. Καλημέρα, Μαρία. Η Φράνσις Παράση, αγαπημένη μου, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, το μηνύματά σας. Email studio papakirialfm.gr, SMS, real καινό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Παρδάλης εδώ. Ιωσήφ Καλαμαράκης γίνεται όλο και καλύτερα. Νομίζω ότι από Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, περαστικά συντερένιος Ιωσήφ θα είναι πάλι κοντά μας. Και όλοι εσείς εδώ με πρώτη, Αφροδίτη, είχα ανησυχήσει χθες, δεν σε είδα. 6 και 1 σήμερα. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας εύχεται η γλυκιά μας Αφροδίτη και πάντα το μήνυμά της λέει τη μαγική λέξη με χαμόγελο. Μην το ξεχνάμε, το σύνθημά μας. Καλημέρα και στον άλλο φίλο μας, τον Τάκη από το Δημήτρη από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος σου ο Φούρναρης υπογράφει πάντα ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μας. Ζούμε στη χώρα που ερευνούν το έγκλημα αυτοί που το έκαναν, λέει. Κάτι θα ξέρει γι' αυτό, για πολλά θέματα. Τέμπη, ο ΠΚΠ και διάφορα άλλα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: με τι τραγουδάρα έκανες σήμερα είσοδο. Καλή, το μάμα μία. Καλή επιτυχία ξανά στις 7, Μαρία. Καλή επιτυχία σήμερα σε όλα τα παιδιά. Από νωρίς τις επάλξεις λόγω επιτηρήσεων. Είναι ο Γιώργος, είναι εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λέει υπομονή, δύναμη και ψυχραιμία σε όλους. Καθήκον να πάμε στα σχολεία της διεύθυνσής μας να κάνουμε επιτηρήσεις. Καλημέρα τα σέβη μου και τα δικά μας σέβη, αγαπητέ Γιώργο. Καθηγητής ο Γιώργος. Και ο Κωνσταντίνος λέει: με ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα με κάποιον υποτιθέμενο αρμόδιο το θέμα της κατάργησης των αναχρονιστικών και ψυχοφθόρων άπαξ πανελληνίων εξετάσεων. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Κωνσταντίνε, πολύ μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα στον Άρη, εξηγήστε μας, λέει. Α, για το Σινά θα σας εξηγήσω σήμερα, η μισή εκπομπή θα είναι γι' αυτό. Θα έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο του μοναστηριού, το πιο ιστορικό χριστιανικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο. Και ο Μιχάλης, καλημέρα, okay με την αντικαπνιστική καμπάνια, ας κλείσουν και τις καπνοβιομηχανίες. Όχι, να μην τις κλείσουν, απλώς να υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια όπως όλα τα πράγματα. Το θέμα είναι να βάλεις λουκέτο, είναι να βάλεις όρια. Λοιπόν, τα σημαντικά θέματα της ημέρας, τα λέω με τίτλους και θα αρχίσουμε να τα αναπτύσσουμε. Ένα, μονή Σινά. Άναψε φωτιές εκεί γύρω στο μεσημέρι, δημοσιοποίηση απόφασης 160 σελίδων Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, που ερμηνεύτηκε, θα σας πω γιατί λέω ερμηνεύτηκε σε πρώτη φάση, ότι ουσιαστικά οι Αιγύπτιοι δημεύουν τη μονή Σινά και απλώς αφήνουν αυτό το ιστορικό μοναστήρι των 15 αιώνων, το πιο ιστορικό χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο. Ο Ιουστινιανός, επί Ιουστινιανού έχει δημιουργηθεί αυτό, πριν από 15 αιώνες, προσέξτε το αυτό. Λοιπόν, δημεύουν την περιουσία του μοναστηριού και απλώς αφήνουν τους μοναχούς να είναι εκείνοι 20 μοναχοί, 18 είναι Έλληνες, στα κελιά τους και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Και όταν λέμε δημεύουν, θεωρήθηκε μέχρι το βράδυ, ότι δημεύουν τα πάντα. Και τα κοιμήλια και την ανεκτίμητη, μιλάμε για την παγκόσμια κληρονομιά της Ορθοδοξίας. Η βιβλιοθήκη έχει ανεκτίμητα κοιμήλια, 5.000 χειρόγραφα. Είναι η κληρονομιά της Ορθοδοξίας. Το δημεύουν, λέει, όλο και αφήνουν μόνο τους μοναχούς να είναι εκεί να ασκούν θρησκευτικά καθήκοντα. Είχαμε αντίδραση από την κυβέρνηση και αργά το βράδυ ανακοινώσεις από την Αιγυπτιακή Προεδρία και το Υπουργείο Εξωτερικών που λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σας τα πω, θα σας τα εξηγήσω. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είχα και επικοινωνία με κορυφαία πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών τη νύχτα που λέει ότι βιάστηκαν όσοι. Να σας το πω ακριβώς όπως μου το είπε, γιατί το έχω σημειώσει, ότι βιάστηκαν όσοι. Χωρίς να έχουν διαβάσει απόφαση 160 σελίδων, σήκωσαν το λάβαρο της Επανάστασης. Οι δύο ανακοινώσεις από Αίγυπτο, Αιγυπτιακή Προεδρία και Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αποστομωτικές. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία μας. Θα ζητώ να διαβάσουν τις 160 σελίδες απόφαση πριν αρχίσουν να σχολιάζουν. Ήταν μέχρι τη νύχτα στα τηλέφωνα, πριν βγουν αυτές οι ανακοινώσεις ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα σας τα εξηγήσω όλα σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής του Όρου Σινά, τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο Φραγκάκη. Σε λίγο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό. Δεύτερο θέμα, οι καρφάρες του Νίκου Δένδια. Τι καρφάρες ήταν αυτές, ότι αυτός ο κανονισμός που για το πώς θα συνεργαστεί με τον αμυντικό βραχίωνα της Ευρώπης στη Τουρκία είναι ο κανονισμός της Κερκόρπορτας. Είναι πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση με την κυβερνητική θέση και αυτό θα το ανοίξουμε στη συνέχεια. Και πότε ήρθαν όλα αυτά, ποια μέρα, την ημέρα της επετείου 572 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης με τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει. Χθες, δύο πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις. Open και Sky, Pulse και MRB. Βασικό συμπέρασμα, μπροστά η Νέα Δημοκρατία, πιο ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η πλεύση ελευθερίας, αλλά πιο κάτω. Τρίτο το Πασόκ, λίγο πιο πάνω, αλλά παραμένει τρίτο. Καθίζηση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την πλεύση ελευθερίας, θα σας τα πω σε λίγο. Συνέχεια της σύγκρουσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και για ΤΕΜΠΗ. Στα ΤΕΜΠΗ είχαμε νυχτερινή εξέλιξη. Νέα Αριστερά έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα απέχουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προβληματίζεται. Άρα έχει 26, αλλά δεν υπάρχει πρόταση ΣΥΡΙΖΑ. Και να κατατεθεί δεν μπορεί να περάσει. Χρειάζεται 30 βουλευτές. Σύγκρουση σφοδρή αντιπολίτευση κυβέρνηση για την πρόταση της κυβέρνησης για να παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο Κώστας Καραμανλής με μοντέλο Τριαντόπουλου για πλημέλημα και όχι κακούργημα. Τώρα, με τίτλους οι σημαντικές εξελίξεις στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ισραήλ, λέει ο Λευκός Οίκος, αποδέχθηκε την πρόταση στην Αμερικανική για κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς όμως, η οποία προβλέπει 60 μέρες εκεχηρία, τη δέχθηκε ο Νετανιάχου. Η Χαμάς, λέει, την εξετάζουμε, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Και η εικόνα της ημέρας, τα κλάματα, η λυγμή του πρεσβευτή της Παλαιστίνης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχω κι εγώ εγγόνια και να κλαίει για τα παιδιά Μαρία Ψάλτη. Ήταν συγκλονιστική αυτή η σκηνή που χάνονται. Η Ρωσία. Εδώ έχουμε. Είναι στον αέρα η συνάντηση της Κωνσταντινούπολης την Δευτέρα. Δεν έχει απαντήσει η Ουκρανία αν θα πάει. Να τα πούνε πάλι με μεσολαβητή την Τουρκία τη Δευτέρα. Το Κίεβο είναι έτοιμο, αλλά δεν έχει παραδώσει, λέει το Κίεβο, η Ρωσία το δικό της μνημόνιο. Ελπίζουμε, λέει ο Ερντογάν, να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν, αυτό που ζήτησε ο Ζελένσκι και Ζελένσκι. Και ο Τραμπ, λέει το Reuters, εξετάζει το ενδεχόμενο, εάν ο Πούτιν στις 15 μέρες δεν τον πείσει, να επιβάλλει δασμούς 500% σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο για να πλήξει τη Μόσχα. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ανακοίνωση του Τραμπ τη νύχτα, ο οποίος λέει ότι το ανώτατο δικαστήριο ελπίζω να αντιστρέψει τη φρικτή εξέλιξη που μπλοκάρει τους δασμούς και απειλεί τη χώρα. Έχουμε κόντρα με τη δικαιοσύνη του Τραμπ, γιατί η δικαστήριο πάγωσε την απόφαση για την επιβολή δασμών σε όλο τον κόσμο από τον Τραμπ και μετά βγήκε άλλη απόφαση που πάγωσε την πρώτη απόφαση με φόντο την ανάρτηση που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ είναι απεσταλμένος του Θεού, Μαρία Ψάλτη. Βέβαια, είναι απεσταλμένος του Θεού ο Τραμπ, το ξέρατε αυτό, βέβαια. Και έχουμε και το αντίο του Μάσκ, θα έχουμε σήμερα συνέντευξη τύπου, αφού έχουμε η Brand Fair και για το Harvard. Δίνει ο Τραμπ 30 μέρες προθεσμία στο Harvard να αντικρούσει το σκηνικό μέσα στο οποίο επιβάλλει ο Τραμπ αποκλεισμό στους ξένους φοιτητές πρώτα στο Harvard και μετά σε άλλα ξένα πανεπιστήμια. Θα έχουμε σε λίγες ώρες κοινή συνέντευξη Τραμπ-Μάσκ για να κουνήσει το μαντήλιο Μάσκ στην κυβέρνηση Τραμπ. Ένα ξερό ευχαριστώ χθες το βράδυ από τον Λευκό Οίκο. Μάλλον τα έχουν λίγο σπάσει ο Τραμπ με τον Μάσκ. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία, έτσι ως τις 6.30 και μετά θα μπούμε ξεκινώντας όλη την ιστορία με τη Μονή Σινά, να σας την εξηγήσω πριν μιλήσουμε αργότερα με τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο Φραγκάκη. Α, να σας πω ότι για τη σύγκρουση, για ΟΠΕΚΕΠΕ, για ΤΕΜΠΗ και για τα υπόλοιπα θα έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα των ΤΕΜΠΟΝ και θα απαντήσει σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι αυτή η πρόταση για Καραμανλή είναι κομμένη και αραμένη, λέει deal η αντιπολίτευση κυβέρνησης Καραμανλή για να το πάνε έτσι και να τον ξεπλύνουν και να τον αποδώσουν και να είναι καθαρός. Θα μας απαντήσει ο κύριος Μπούχας αυτό και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εκεί λέει αντιπολίτευση γιατί δεν παρεμβαίνει η εισαγγελία του Αριουπάου και αφήνει μόνο τους Ευρωπαίους δικαστές. Γιατί? Όταν μιλάμε για ένα καραμπινάτο σκάνδαλο και το άλλο ερώτημα είναι, χθες είπε η κυβέρνηση ότι για όλα φταίει ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του 15. Ωραία, 15, 19, 25. 6 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε για να αλλάξει αυτό το νόμο και να μην έχουμε, γιατί λέει η κυβέρνηση, ότι με βάση αυτό το νόμο μπορούσες να πάρεις επιδοτήσεις για βασκοτόπια που δεν έχεις και για ζώα που δεν έχεις. Συμφωνούμε. Επ' αυτού τα σκάνδαλα. Συμφωνούμε. 6 χρόνια. Τώρα το ανακάλυψαν και έκλεισαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 χρόνια που έγιναν οι δουλίτσες με όλους τους δικούς μας σε εισαγωγικά. Υπήρχε νόμος ΣΥΡΙΖΑ που κάναμε δεν τον βλέπουμε και κάναμε τις εξυπηρετήσεις.
Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει, μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει.
Καλημέρα στην Ελένη, τη φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία εύχεται στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των Πανελλαδικών. Α, ξαναχτύπησε ο Άρης. Το ότι είσαι, λέει, τζομπανόσκυλο του συστήματος, δεν μας ξεγελάς. Φορώντας την προβιά λύκου, είναι γνωστό αυτό, Άρη μου, ότι είμαι τζομπανόσκυλο του συστήματος. Δεν ακούς αυτά που λέω τόση ώρα. Αυτό δεν δείχνουν. Έτσι, έτσι. Αλλά σου λέω ότι είσαι εσύ κι άλλος ένας. Από τα 1000 μηνύματα κάθε μέρα είναι 2 και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Καλημέρα, γιατί οι υπόλοιποι 998 ακροατές είναι ηλίθιοι. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο από τη συννεφιασμένη Λευκάδα. Χθες λέει είχε βροχή εδώ. Καλημέρα, φίλε μας Αλέξανδρε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων από το Στέλιο Φωκά και επιστρέφουμε για να σας τα πω όλα για τη Μονή Σινά που είναι βασικό θέμα σε όλα τα πρωτοσέλιδα.
Frate Francesco partì una volta per oltremare.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχει ξημερώσει μια καλοκαιρινή μέρα, με το θερμόμετρο εδώ στο Μαρούσι στους 16-17 βαθμούς, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν βροχές και καταιγίδες σήμερα, αύριο και την Κυριακή, σήμερα αύριο στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και πάμε να σας εξηγήσω τι γίνεται με τη Μονή Σινά. Μιλάμε για το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο. Μονή Αγίας Εκατερίνης Όρου Σινά, την Κιβωτό της Ορθοδοξίας. Μια βιβλιοθήκη επί Ιουστινιανού, 15 αιώνων, χτισμένο. Μια βιβλιοθήκη που έχει μέσα της όλη την κληρονομιά της Ορθοδοξίας. 5.000 πολύτιμα χειρόγραφα, 20 μοναχούς, οι 18 είναι Έλληνες. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι έχει βγει μια απόφαση που είναι αποτέλεσμα μακράς, που ομολογώ δεν την ήξερα, δικαστικής διαμάχης, με μεσολάβηση. Θυμάστε όταν ήρθε, θα τα ακούσουμε σε λίγο, ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος πριν από 3 εβδομάδες, και είπε πρωθυπουργός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και είπε και εκείνος και εγώ δεσμεύομαι, και ξαφνικά μάθαμε ότι έχει βγει μια απόφαση 160 σελίδων που στην αρχή ερμηνεύτηκε ότι δημεύει την περιουσία του μοναστηριού, κάνει έξωστη στους μοναχούς και το μετατρέπει σε μουσείο. Το πρώτο είναι σωστό, τα άλλα δύο είναι λάθος. Λοιπόν, πράγματι η περιουσία γίνεται αιγυπτιακή. Όλα. Και θα μας τα πει σε λίγο και ο εκπρόσωπος, γιατί του μίλησε αναλυτικά χθες το βράδυ, όπως μίλησε και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η περιουσία του μοναστηριού, δηλαδή η Αίγυπτος θεωρεί ότι είναι αιγυπτιακή γη, αιγυπτιακά τα κτίρια, και ότι παραμένουν οι 20 μοναχοί ως φιλοξενούμενοι. Μπορούν να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, δεν θα το κάνει μουσείο το μοναστήρι, κρατάει το χαρακτήρα του, αλλά η περιουσία, το μοναστήρι, και εδώ με ένα διευκρινιστή τι γίνεται με τα θρησκευτικά κοιμήλια, τα τιμαλφίγια, δεν είναι τα κτίρια το μοναστήρι, είναι ολόκληρη η ιστορία της χριστιανοσύνης. Αυτά θεωρείται από το δικαστήριο ότι είναι αιγυπτιακά. Μία κόντρα που έχει ξεκινήσει από τους αδελφούς μουσουλμάνους, από τότε που ήταν στα πράγματα οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Ξαναλέω, δεν καλούνται να εγκαταλείψουν οι μοναχοί το μοναστήρι. Η απόφαση λέει ότι επειδή το μοναστήρι δεν είναι νομικό πρόσωπο, δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, δεν θεωρήθηκαν νόμιμα τα έγγραφα που επικαλέστηκε, υπήρξε παρέμβαση, και αυτό κρατήστε το, από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού και από το Νότιο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων, για να βγει αυτή η απόφαση, η οποία απόφαση καταλήγει ότι το μοναστήρι είναι αιγυπτιακή ιδιοκτησία. Η μοναχή, λέει, θα είναι φιλοξενούμενοι και θα ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Το μοναστήρι είναι δημόσια κρατική περιουσία. Δεν μπορεί να διατεθεί ή να αποκτηθεί με παραγραφή. Υπάρχει η άλλη ανάγνωση που θα ακούσετε σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση, ότι με αυτή την απόφαση προστατεύεται το μοναστήρι. Δεν το παίρνει, δεν το δημεύει η Αίγυπτος, το προστατεύει από οποιονδήποτε μελλοντικό καταπατητή. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Από το 2012 είναι η διαμάχη. Ο Σίση, ο νέος πρόεδρος της Αιγύπτου, ο πρόεδρος που παρέλαβε αυτή την κατάσταση, δεσμεύτηκε πολλές φορές, όχι μία, στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα το λύσει το θέμα. Τώρα, τι λένε εδώ οι άνθρωποι του μοναστηριού. Θα ακούσουμε σε λίγο ζωντανά τον αρχιμανδρίτη Πορφύριο, ο οποίος λέει ότι συρθήκαμε σε μια δικαστική διαμάχη για καταπατήσεις, είχαμε μηνύσεις κατά της Μονής για καταπατήσεις 71 ακινήτων που θεωρούσαν ότι είναι κρατική περιουσία. Ξαφνικά ακυρώθηκε απρόκλητα και ανέτια 28 Μαΐου ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που είχαμε πετύχει και δημεύθηκε η περιουσία της Μονής, μετετράπησε κρατική περιουσία και υπήχθη στην αρχαιολογική υπηρεσία της Αιγύπτου. Άρα εμείς θεωρούμε ότι μετατρέπουν το μοναστήρι σε ένα Ιωνί μουσείο. Ένα μοναστήρι παγκόσμιας σημασίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και μιλούν εδώ για δικαστικό πραξικόπημα. Λοιπόν, πριν σας πω τη νυχτερινή εξέλιξη, να δούμε τι προηγήθηκε. Καταρχήν να ακούσουμε τον αρχιμανδρίτη να πάρουμε μια γεύση από τις χθεσινές δηλώσεις του, πριν τον ακούσουμε σε λίγο ζωντανά τον εκπρόσωπο της Μονής.
Ένα μοναστήρι το οποίο είναι από εκεί, στη Νέα Αίγυπτο, δηλαδή από τον 5ο αιώνα, με συνεχή λειτουργία από τον 5ο αιώνα μέχρι σήμερα, να βρίσκεται ξαφνικά χωρίς περιουσιακό στοιχείο. Δηλαδή, κατ' ουσίαν είναι μια δικαστική δίμευση της περιουσίας της Μονής. Mm. Πράγμα παράλογο για ένα κράτος δικαίου. Το μοναστήρι είναι θησαυροφυλάκιο. Έχει μέσα τους σπουδαιότερους θησαυρούς του Βυζαντίου. Όποιο μοναστικό κέντρο και να πιάσετε και να το στύψετε, ένα σινά δεν βγάζει. Και ενώ προχωρούσε ο χρόνος και κάθαμε από το Δεκέμβριο τώρα, η δικαιολογία των Αιγυπτίων ήταν ότι συλλέγουμε υπογραφές και ξαφνικά, πριν την τελική υπογραφή στην Προεδρία, μας ήρθε ξαφνικά η έκδοση της απόφασης της δίκης, άρα ακυρώνει όλη τη διαδικασία που είχε γίνει μέχρι τότε και με την οποία δικαστικά δημεύεται όλη η περιουσία της Μονής. Οι μοναχοί γίνονται φιλοξενούμενοι στο σπίτι τους με μόνο δικαίωμα την εκπλήρωση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.
Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν οι άνθρωποι της Μονής, που ξέρουν γιατί ήδη έχουν δώσει αυτή τη δικαστική μάχη την οποία θεωρούν ότι έχασαν. Για να ακούσουμε τι είχε πει πριν τριών εβδομάδων μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος στην Αθήνα τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση, που τον είχε ευχαριστήσει και ο κύριος Σίση είχε πει ότι σε αυτή την κατεύθυνση είμαι και εγώ, μαζί σας δίνω τη μάχη. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Επιτρέψτε μου εδώ, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ένα σπάνιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο συνδέει τις δύο χώρες σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το προσωπικό σας ενδιαφέρον. Το τονίζω, το προσωπικό σας ενδιαφέρον το οποίο έχετε επιδείξει για την προστασία της Μονής και του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της.
Και δεν καταλαβαίναμε όσοι δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει, ότι κινδύνευε να βγει μια δικαστική απόφαση που να δημεύσει το μοναστήρι για λογαριασμό του Αιγυπτιακού κράτους, έως ότου ήρθε η χθεσινή απόφαση. Όταν έγινε γνωστή χθες το μεσημέρι, είχαμε ανακοινώσεις και από τον Παύλο Μαρινά και από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν υπάρχει περιθώριο για απόκληση από την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών και περιμένουμε, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, να υλοποιηθεί η δέσμευση Σίση. Είχαμε οργισμένη αντίδραση από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, που μιλάει για σκανδαλώδη απόφαση βίαιης καταπάτησης ανθρωπίνων και θρησκευτικών ελευθεριών. Λέει ότι το μοναστήρι εισέρχεται σε μεγάλη δοκιμασία, παραπέμπει σε σκοτεινές εποχές. Παρά τις δεσμεύσεις ενώπιον Μητσοτάκη του Σίση, λέει, καταλύεται κάθε έννοια δικαίου, επιχειρείται να σβηστεί μονοκοντιλιά η ύπαρξη της Μονής, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Η περιουσία υφαρπάζεται και δημεύεται, υπάρχει θέμα επιβίωση του μοναστηριού, κινδυνεύουν τα θεμελιώδη θρησκευτικά δικαιώματα και οι ελευθερίες της Μονής Σινά, καταδικάζω κάθε προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος 15 αιώνων. Και συμπαράσταση στον Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, είναι 91 και είναι μια χαρά ο άνθρωπος, να είναι καλά. Ο Δαμιανός, ηγέτης θρησκευτικός της Μονής, είναι τώρα στο Κάιρο που μιλάμε. Αντίστοιχο μήνυμα από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο αργά τη νύχτα. Θύερα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, ότι είναι έκθετη η κυβέρνηση, και έρχεται τη νύχτα η απάντηση της Αιγυπτιακής Προεδρίας. Ακούστε λοιπόν τι λέει η Αιγυπτιακή Προεδρία. Μισό λεπτό, γιατί είναι πάρα πολύ πιεγμένο το θέμα, για να σας το πω ακριβώς. Λέει λοιπόν ο πρόεδρος Σίση, με δήλωσή του τα μεσάνυχτα, ότι επαναβεβαιώνει την πλήρη δέσμευση να διατηρήσει το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής και να μην το βλάψει. Επιβεβαιώνει ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση εδραιώνει το καθεστώς. Συνάδει με όσα επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αθήνα στον Έλληνα Πρωθυπουργό 7 Μαΐου και τονίζει τη σημασία των στενών και αδελφικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Μετάφραση. Παραμένει, λέει, ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μονής. Τελεία. Προσέξτε, το άλλο υπάρχει στην ανακοίνωση του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι μακρά. Δεν θα προκληθεί καμιά ζημιά στη μονή της Αγίας Εκατερίνης, στην πνευματική της αξία, θρησκευτικό καθεστώς, κημητήρια της μονής. Συνεχίζει, διατηρείται ο ιερός χαρακτήρας, αλλά η δικαστική απόφαση κρίνει ότι η μονή και οι αρχαιολογικοί χώροι ανήκουν στην Αίγυπτο. Δηλαδή θεωρούνται κρατική γη. Για να μην βγαίνουν, λέει, εσφαλμένα συμπεράσματα, να μην θίγονται οι σχέσεις των δύο χωρών. Συμπέρασμα. Το μοναστήρι ανήκει στην Αίγυπτο, οι μοναχοί είναι, σας λέω, βγάζω εγώ το συμπέρασμα, είναι φιλοξενούμενοι, μπορούν να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, δεν θα τους πειράξουμε, αλλά το μοναστήρι είναι δικό μας. Εδώ χρειάζονται διευκρινήσεις. Δηλαδή, τι θα πει δικό μας το μοναστήρι? Το μοναστήρι είναι της Αιγύπτου? Ποιο μοναστήρι? Το μοναστήρι που δημιουργήθηκε επί Ιουστινιανού τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, είναι Αιγυπτιακό? Υπήρχε τότε Αιγυπτιακό κράτος? Από πού και ως πού είναι Αιγυπτιακό το μοναστήρι αυτό? Ο Προκόπιος, ο οποίος έχει ζήσει από το 500 ως το 565, σύγχρονος του Ιουστινιανού ιστορικός, λέει ότι στην Τρίτη Παλαιστίνη δημιουργήθηκε στη Μονή Σινά, εκεί όπου άφησε τις πλάκες του ο Μωυσής, εκεί αυτό αναφέρει παράδοση, είναι δύο βήματα από το μοναστήρι το σημείο. Ο Ιουστινιανός λοιπόν εκεί έχτισε ισχυρότατο φρούριο, εγκατέστησε στρατιωτική φρουρά, για να μην μπορούν οι βάρβαροι Σαρακίνοι να εισβάλλουν, επειδή η περιοχή είναι έρημη. Το μοναστήρι λοιπόν χτίστηκε εκεί, το 1200 π.Χ. ακριβώς εκεί είχε δει τη φλεγόμενη Βάτο, σύμφωνα με την παράδοση ο Μωυσής, χτίστηκε το 542 ως το 565 με αρχιτέκτονα το Στέφανο Αηλίσιο. Η ερώτηση λοιπόν είναι, το 565 υπήρχε Αιγυπτιακό κράτος? Πώς το Αιγυπτιακό κράτος διεκδικεί την ιδιοκτησία του μοναστηριού? Θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της Μονής στη συνέχεια, να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντως το Υπουργείο Εξωτερικών, σας το ξαναλέω, κορυφαία πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, θεωρεί ότι με αυτή την ανακοίνωση, ήταν ως τη νύχτα ο Γιώργος Ρεπετρίτης στα τηλέφωνα με τον Αιγύπτιο ομολογό του, με αυτή την ανακοίνωση ξεκαθαρίζονται τα πράγματα, αποστομώνει το Κάιρο τους επικριτές της κυβέρνησης και της ελληνοαιγυπτιακής φιλίας. Και άμεσα, λέει, θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Το περιμένουμε. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον εκπρόσωπο της Μονής. Σας διαβάζω και όλα τα πρωτοσέλιδα που είναι σχετικά σήμερα. Λοιπόν, Contra News. Εάλλο το Σινά, ανίκανη η κυβέρνηση, οι αδελφοί μουσουλμάνοι κατάφεραν να κατασχέσουν ολόκληρη την περιουσία και να οδηγήσουν σε κλείσιμο τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Ξαναλέω, δεν κλείνει, φιλοξενούνται εκεί οι μοναχοί, είναι απλώς αιγυπτιακή περιουσία. Καθημερινή έχει προλάβει την εξέλιξη που έγινε τα μεσάνυχτα. Θρίλερ με τη Μονή Σινά. Η απόφαση δικαστηρίου της Αιγύπτου και η εξηγήση της Προεδρίας με μια τεράστια φωτογραφία του ιστορικού μοναστηριού. Ρίζοσπάστης, ελληνικά F-16 στη Μαύρη Θάλασσα και φρεγάτα στον Ειρηνικό. Νέα επεισόδια εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα, Μονή Σινά υπό πολιορκία. Τι θα ισχύσει με το θρησκευτικό και λατρευτικό χαρακτήρα της Μονής και με την ακίνητη περιουσία της? Δημοκρατία, η άλωση, ιστορικήτα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία της Μονής Σινά. Εφημερίδα Συντακτών, δεν είμαστε safe. Η χειρή διαφοροποίηση του Νίκου Δέντια, αυτό που σας έλεγα, ότι είναι κερκόπορτα η συμφωνία για τον αμυντικό βραχίωνα της Ευρώπης με συμμετοχή, θα μπορούσε, της Τουρκίας. Ελεύθερος τύπος, crash test για νέα και παλιά διαμερίσματα, αναλυτικοί πίνακες με τιμές σε όλη την Ελλάδα, πολύ ενδιαφέρον. Απογευματινή, εάλλο η Ιερά Μονή Σινά, μετά από 1500 χρόνια, εστία, κρύβει η άλωση του Σινά, νέο άξονα Τουρκίας-Αιγύπτου. Και μανιφέστο, μαϊμού βοσκοτόπια με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να προλάβουμε, να σας πω και το άλλο θέμα, γιατί δεν θα προλάβουμε άλλα, με τον Νίκο Δέντια, να ακούσουμε τι είπε χθες, την καρφάρα κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό που συμφωνήθηκε δεν μας προστατεύει και είναι κερκόπορτα για συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Για να ακούσουμε, Μαρία.
Θα πρότεινα λοιπόν να ονομαστεί κανονισμός της κερκόπορτας, ο κανονισμός SAFE, εφόσον επιχειρηθεί από ορισμένους εταίρους να εφαρμοστεί με τεχνάσματα, ώστε να μην απαιτείται ομοφωνία των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία με τρίτες χώρες. Και μάλιστα αν αυτό συμβεί χωρίς να ακυρώσει η τουρκική εθνοσυνέλευση το κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδας, παρά την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και κατά παράβαση των νομικά ορθών αιτιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στέλνει μηνύματα στην άλλη πλευρά ο Νίκος Δένδιας, αλλά στέλνει μηνύματα και εδώ. Είναι σαφή η διαφοροποίηση. Για να ακούσουν τον Παύλο Μαρινάκη που μιλά για σαφή διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας.
Δεν ήταν αυτονόητος ο όρος της απαραίτητης, της ύπαρξης απαραίτητος ομοφωνίας για συμφωνίες με τρίτες χώρες στο πρόγραμμα SAFE. Δεν ήταν η κρατούσα άποψη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν μια ελληνική επιτυχία, ελληνική διπλωματική επιτυχία.
Οι Τούρκοι πάντως ζητούν ακόμα ευνοϊκότερους όρους. Λένε ότι προσπάθησαν να μας αποκλείσουν, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους ανοιχτόμυαλους. Και υπάρχει μια ανάλυση του καθηγητή Συρίγου που εξηγεί πως η Τουρκία, υπάρχει όντως αυτή η Κερκόπορτα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να εκμεταλλευτεί παράθυρα του καθεστώτος συνεργασίας και να συνεργαστεί απευθείας με χώρες για να συμμετάσχει στον αμυντικό βραχίωνα, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχει στο συνολικό πακέτο ομοφωνία ως όρος για την συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε δύο λεπτά μαζί μας ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεγράκης, γιατί αύριο Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος και έχει να μας πει απίθανα πράγματα. Ο Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και εγώ επιμένω ότι έχει ξημερώσει μια υπέροχη μέρα με καταγάλανο ουρανό. Δεν βλέπω βροχή στον ορίζοντα. Θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πού τη βλέπει, ποια ώρα, σήμερα, αύριο. Πάντως από Δευτέρα έρχεται κανονικό καλοκαίρι. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή Παναγιώτη Πεχράκη, καθηγητή πνευμονολογίας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Έπεσε η γραμμή, να ξαναπάρουμε Φράνση τον καθηγητή, σε παρακαλώ. Ο κ. Μπεχράκης, που είναι και καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, και με αυτή την ιδιότητα θα μιλήσει αύριο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, κύριε Θαραβελάκη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και στους ακροατές.
Πάρα πολύ σημαντικό, και έχουμε παράδοση δεκαετιών στην μάχη αυτή κατά του καπνίσματος και την προστασία της δημόσιας υγείας, και εσείς ηγείστε αυτής της προσπάθειας στην Ελλάδα. Αύριο το απόγευμα στις 7 στο Θέατρο του Κολεγίου στο Ψυχικό έχετε με πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για το θέμα ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Και θέλω να ξεκινήσουμε αύριο λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας πού βρισκόμαστε? Γιατί μου λέγατε χθες ότι ένα θέμα είναι το κάπνισμα και το άλλο είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο που κάνει θράψη και σε παιδιά του γυμνασίου.
Αναμφίβολα. Εγώ το βάζω στην ίδια κατηγορία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διάκριση.
Είναι το ίδιο επικίνδυνο και το ηλεκτρονικό τσιγάρο?
Ο βαθμός της επικίνδυνοτητας δεν παίζει ρόλο. Σημασία είναι ότι και τα δύο είναι επικίνδυνα. Και ότι αυτή τη στιγμή η αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση του προβλήματος που λέγεται κάπνισμα και χρήση νικοτίνης και προϊόντων καπνού, η αιχμή του δόρατος είναι η μεγάλη επίθεση που γίνεται στα παιδιά σε ηλικίες ακόμη και προσχολικές, προκειμένου με σοκολάτες, με γεύσεις, με αρώματα.
Ναι, έχουν γεύσεις όλα αυτά, βέβαια.
Βεβαίως έχουν γεύσεις όλα αυτά. Απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά και επιχειρούν να εντάξουν στη χρήση νικοτίνης, δηλαδή να δημιουργήσουν εξαρτημένα άτομα από την ηλικία των 10 και των 15 ετών.
Α, δημιουργείται εξάρτηση και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο?
Φυσικά, εφόσον έχει νικοτίνη.
Μάλιστα.
Η νικοτίνη είναι η τρίτη εξαρτησιογόνος ουσία μετά από την ηρωίνη και την κοκαίνη. Και το παιδί που αρχίζει να παίρνει νικοτίνη με ηλεκτρονικό τσιγάρο αυτή τη στιγμή, γίνεται ένα εξαρτημένο άτομο που θα μπορέσει κάποτε να το κόψει, αφού πάθει έμφραγμα, στα 50 του. Μέχρι τότε θα είναι ένας καλός πελάτης της νικοτίνης, που θα την αγοράζει για να την χρησιμοποιεί με κάποιο τρόπο. Εδώ.
Και η πολιτεία, πού είναι, κύριε καθηγητά? Γιατί βλέπω περίπτερα έξω από τα σχολεία που τα παιδιά είναι με ένα ατμοτσιγάρο στα χέρια. Παιδιά γυμνασίου, λυκείου.
Ναι, αυτό λέμε. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Αυτό επισημαίνουμε και αυτό προσπαθούμε να αναστρέψουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκεί έχει βάλει το φακό φέτος. Εμείς από το Σεπτέμβριο που είχαμε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο εκεί το θέσαμε και ήδη και σήμερα. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν, ένα κεφάλαιο είναι αυτό. Το δεύτερο κεφάλαιο.
Το κύριο κεφάλαιο.
Έτσι.
Είναι πολύ μεγάλο και πρέπει όλοι να συστρατευτούμε σε αυτό.
τεράστιο και δεν υπάρχει ενημέρωση, κύριε καθηγητά, και πολύ σημαντικό το λέτε δημόσια και το λέτε όχι μόνο τώρα. Το δεύτερο θέμα είναι, εφαρμόζεται η απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους? Και το ρωτώ γιατί έλεγα νωρίτερα ότι χθες ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, κάτι που εσείς παλεύετε χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ότι ο 1ης Ιουλίου στη Γαλλία απαγορεύεται το καπνίσμα σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους που μπορεί να είναι παιδιά. Παραλίες, πάρκα, δημόσια, θερινά σινεμά. Και έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα πόσο είναι πιθανό ένα παιδί σε μια παραλία, στην πλανή ξαπλώστρα, σε ένα θερινό σινεμά, σε μια ταβέρνα, να βρεθεί δίπλα σε 15 που καπνίζουν, οι οποίοι αν τους πεις μια κουβέντα, σε στέλνουν καταλαβαίνετε πού.
Ναι, τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. Αυτό έχει σε συνέπεια της εποχής του COVID. Εκεί όλες οι δραστηριότητες αυτού του είδους εξαφανίστηκαν, με αποτέλεσμα στην επανέναξη των λειτουργιών των νυχτερινών κέντρων και των κέντρων εστίασης και διαστέρασης να γίνεται μια μεθοδευμένη καταστρατήγηση του νόμου. Έχει δύο σημεία και εδώ πρέπει να τα πούμε ακριβώς πώς είναι. Το ένα είναι τα νυχτερινά κέντρα.
Ναι.
Μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα βγάζουν στα αυτοδοχεία.
Πολύ ωραία.
Γίνεται επισήμως και χωρίς καμία ποινή να έχει γίνει σε νυχτερινό κέντρο επειδή άφησε τους πελάτες να καπνίζουν μετά τις 11-12 η ώρα. Βγάζουν στα αυτοδοχεία κανονικά.
Ωραία.
Αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε δημόσια έτσι ώστε να θεραπευτεί. Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλά καταστήματα εστίασης έχουν χώρους κλειστούς που τους βαφτίζουν ανοιχτούς και εκεί επιτρέπουν το κάπνισμα. Αυτά είναι τα σημεία αιχμής που πρέπει να βάλουμε σε τάξη και νομίζω, εκείνο το μόνο καλό, ξέρετε ποιο είναι που σημαίνει στην Ελλάδα, κύριε Σταυρολάκη μου, και στο αισιόδοξο σημείο, ότι οι πολίτες γνωρίζουν τα προβλήματα. Οι πολίτες τα έχουν αντιληφθεί κατά τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε επίσημα και με την ΚΑΠΑ Research. Μπορώ να σας πω ότι και οι ίδιοι οι καπνιστές ακόμη και σήμερα σε ποσοστά πολύ μεγάλα, πάνω από τα 2/3 των καπνιστών, γνωρίζουν ότι αυτό που γίνεται στα παιδιά είναι πάρα πολύ κακό και επιθυμούν. 85% των καπνιστών συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να προστατευτούν τα παιδιά. Πάνω από 80% των καπνιστών συμφωνούν ότι πρέπει να απαγορευτούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία έχουν σχήματα, αρώματα και γεύσεις που προσελκύουν
πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε, υπάρχει κάτι που μου είπατε χθες που ομολογώ δεν το ήξερα. Ότι ως το 2040 πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τι ποσοστό του πληθυσμού τους μόνο καπνιστές?
5%.
Απίθανο αυτό.
Δεν είναι απίθανο.
Πώς θα γίνει? Τώρα είναι πάνω από τους μισούς καπνιστές στην Ελλάδα.
Δεν είναι πάνω από τους μισούς.
Πόσο είναι?
Δεν είναι. Όχι, είναι πολύ λιγότερο.
Πόσο είναι?
Το ξέρουμε.
Γιατί εγώ έξω ο ένας τους δύο καπνίζει από αυτούς που βλέπουμε.
Δεν
έξω.
Είναι. Δεν είναι. Όχι, όχι. Ακούστε με να σας πω. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ λιγότερο.
Ναι.
Με το ζόρι ξεπερνούν το
30%. Α, 30%.
Το ξεπερνούν.
Ναι, ναι.
Αλλά βέβαια και αυτό είναι πολύ. Πρέπει να πέσει.
Και πολύ μακριά το 5 από το 30. Ναι.
Το γεγονός είναι ένα. Ότι η κοινωνία καπνιζόντων και μη καπνιζόντων Ελλήνων σε τρομερά μεγάλα ποσοστά επιζητεί την επιτυχή πορεία της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση και την λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
Μάλιστα.
Που θα τα αναφέρω το βράδυ στην ομιλία και που στηρίζεται σε έρευνες που έχουμε κάνει εδώ με την ΚΑΠΑ Research και που είναι επίσημες και υπεύθυνες. Δεν είναι γνώμες.
7 το βράδυ στο Κολέγιο Αθηνών είναι μια πρωτοβουλία Smoke Free Greece της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Είστε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Μαζί με τον νεοδήμητο πρόεδρο, τον κύριο Χατζη Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Πολύ σημαντικά μηνύματα από τον καθηγητή.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Μαρία, άκουσες, τι γίνεται. Άκουσες τι γίνεται. Και πόσο επικίνδυνο είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί ακούνε και παιδιά που πάνε τώρα σχολείο. Ακούστε το. Λάβετε το υπόψη σας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μάχη κατά του καπνίσματος. Και ακούσα τι αποφάσισαν στη Γαλλία. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή είναι και σήμερα μία προσφορά της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και το φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργεια στηρίζει δράσεις που προάγουν την ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και συνδέουν την ψυχαγωγία με την έννοια της κοινότητας. Γι' αυτό δίνει δυναμικό παρόν στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με δώρα και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το φυσικό, μη σας παρασύρει ο τίτλος, φυσικό αέριο προσφέρει και ρεύμα και μάλιστα σε εξαιρετικές τιμές. Δείτε και συγκρίνετε. 18-11-33, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο διαδίκτυο για να βρείτε λεπτομέρειες. Ήδη εξυπηρετεί 600.000 νοικοκυριά. Πάμε σε ειδήσεις από τη Χρύσα Κλητσιώτη. Επιστρέφουμε με τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Σινά στην Ελλάδα για το θέμα της ημέρας, το απόλυτο θέμα, την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου που ερμηνεύεται ως δήμευση του ιστορικότερου μοναστηριού στον κόσμο. Και έχω να σας πω και δύο λόγια για τις δημοσκοπήσεις.